Kas tad šis ir par projektu? Automatizēta tehniskā monitoringa sistēma. Es teikšu, vienkārši TV tornim. Pastāstiet to pašu būtību.
Jā, nu tā būtība ir tāda, ka mūsdienās, nu es varbūt varu salīdzināt līdzībās ar cilvēku, ja? Ja cilvēks arvien vairāk seko savai veselībai līdzi, izmanto dažādas varbūt viedierīces, piemēram mūsu viedpulksteņus mēs sekojam līdzi, mīlam sekot līdzi temperatūrai vai tātad sirdarbībai, un ja kaut kas nav tā, tad mēs zinām, kad ir kādas indikācijas par to, ka varbūt jāpievērš uzmanību veselībai. Nu, tas pats varētu, to pašu varētu attiecināt uz būvēm, un mēs taisamies veidojam tādu sistēmu, kurā, ar kuras palīdzību mēs sekosim līdz tādam dinamisko parametru komplektiņam, kas eksistē katrai, varētu tā teikt, lietai uz pasaules. Tās ir tādas īpašības, kas nosaka, kādā veidā mūsu lieta vai šajā gadījumā būve svārstās. Un ja kaut kas mainās šajās īpašībās, tādā veidā mēs varam zināt, ka kaut kas ir mainījies pašā sistēmā.
Kā var zināt, ko mērīt?
Jā, kā var zināt, ko mērīt? Nu, to mēs saucam par īsi SHM vai garāku konstrukciju tehniskā stāvokļa monitorings. Un tā ir vesela tāda sistēma, kas sastāv gan no sensoriem, gan no dažādām datu digitalizēšanas ierīcēm, gan datu analīzes procedūrām un bojājumu indikatoriem, kurus mēs tad arī izvēlēsimies, kurus monitorēsim, kas visprecīzāk atspoguļo šīs te kaut kādas potenciālās varbūt izmaiņas.
Nu, sakiet, ko tad tieši jūs mērīsiet tādā, nu, tādā vienkāršā valodā, jo, lai mēs arī saprastu, iedrīkstot.
Jā, nu, pavisam vienkārši tiks mērītas pašas būves svārstības dažādās būves augstumos.
Jā.
Un nepārtraukti šie dati pierakstīti. Tajā brīdī tālāk tiek laisti dažādi veida algoritmi un gudri procesi, kas spēj atšifrēt no šiem vibrāciju datiem pašu torni šīs te īpašības.
Visos nu, augstumos arī zemes, tā skaitā, piemēram, ja?
Nē, nu konkrēti mēs monitorēsim tās daļas, kas svārstās, torņi, paša torņa konstrukcijas, paša torņa, jo mums interesē, nu kā tad kalpo šis te metāls gadu gadiem, jo mēs zinām, ka metālam ir tāda tendence kā nogurt, Un līdz ar to, lai mēs iegūtu kaut kādu skaidrību par to, cik šis te nogurums ir uzkrājies mūsu tornī, nu, tad mēs ievāksim pašā tornī šīs te svārstības dažādos augstumā.
No cik liela augstuma tad jūs sāksit? Jo, nu, kur sāks pats tornis, ja tā var teikt? Jo, nu, mēs jau zinām, ka tur ir kaut kāda amortizācija zemes viņam ir. Nu, tas arī tā tornis.
Jā, nu, mēs plānojam mērīt tajā brīdī, kur mums sākās jau pārsakuma, kur mums trīs kājas sajiet kopā un tad uz augšu. Jā, mēs jau veicām tādu kā priekšespēti kopā ar Dānijas Tehniskās universitātes kolēģiem, kas šajā jomā ir, varētu teikt, viena no vadošiem speciālistiem pasaulē, tāpēc mums ir Tehniskās universitātes speciālistiem ir milzīgs prieks sadarboties un iegūt arī
jaunas zināšanas. Neatceros tur tādas mega augstas būvis pašā Dānijā. Pasaulē kāda ir tā pieredze ar līdzīgiem monitoringiem? Pietiekami plaša, jo daudz kur jau ir augsta būvju.
Jā, nu ir tā, ka tas ir diezgan jauns pasākums, protams, tās, kas ir pasaulē augstākās būves, kas tagad tiek būvētas, visas tiek jau būvniecības stadijā aprīkotas ar dažādiem sensoriem un sistēmām, bet nu, nav jau svarīgi, vai šī būve ir, piemēram, vertikāla, tikpat labi šīs pašas sistēmas un zināšanas nodara horizontālām, nu, piemēram, tiltiem, un respektīvi tos zināšanas, ko mēs iegūsim un pieredzi strādājot ar torni, to pēc tam varēs integrēt jau mūsu tiltu sistēmā,
vai sakot
līdz arī tiltu.
Jūs teicāt svārstības, kā ar temperatūru, mitrumu, citām īpašībām?
Nu, protams, klimatiskie apstākļi parasti reizē arī tiek monitorēti un ierakstīti.
Bet materiālus pašos?
Nē, apkārtējie klimatiskie apstākļi, tāpēc kā īsti izmantot datus pašos, nu, teiksim, metālu temperatūru, nu, nav tādas īpašas jēgas, tāpēc, kad mēs spējam atfiltrēt, kā saka, no pašām šīm svārstībām, tikai no datos balstītām iegūtām zināšanām spējam atfiltrēt, teiksim, temperatūras ietekmi. Protams, tornis temperatūras ietekmē staigā līdzi pakaļ, kā saka, saulē un dažādi citi efekti, bet tas viss ir tā kā izpētīts un mēs spējam to.
Labi. Kad varētu tā sistēma sākt reāli darboties un dot tādus datus? Tas ir ātri to visu uzstādīt un sāksiet jau pavisam drīz redzēt, monitorēt reāli visu, kas ir jāmonitorē, vai pēc kāda laiciņa tikai?
Jā, nu tā lieta ir tāda, par cik nu, tā sistēma tomēr ir samērā komplicēta, tad tas viss ir, mums jāskatās kopā ar ekonomisko aspektu. Un mūsu plāns tāpēc ir ieviest to pakāpeniski pa gabaliņam. Ja mēs, teiksim, gribētu iepirkt kaut kādu gatavu sistēmu, pasūtīt ārzemju ekspertiem, tad nu, viens mēs neiegūtu, teiksim, mums īpaši
specifiskas
zināšanas jaunās. Jā. Un otrs arī šis ekonomiskais aspekts, kur mēs mēģinām paši, ko varam attīstīt kopā ar mūsu LTRC partneriem un ieviest tādējādi ekonomējot arī līdzekļus. Tāpēc tas būs kāds laiks, bet šie te devumi būs, kā saka, pakāpeniski. Datu uzkrāšanu mēs jau nu, tā kā nākamā gada laikā plānojam uzsākt.
Kas jūs pašu visvairāk interesē no tiem rezultātiem?
Nu, protams, man kā zinātniecei šādas unikālas būvas svārstības, mums jāsaprot, ka tā mums ir absolūti unikāla būva, jo otra tāda pasaulē nav. Ja kāds salīdzina, piemēram, ar Eiffeltorni, tad es varu pateikt, ka Eiffeltornis līdzīgais ir tikai tas, ka tas ir tornis un no metāla. Ja? Mūsu torņa darbība ir ļoti unikāla un interesanta, un līdz ar to šie te dati, ir tādi kompleksi, varētu teikt, iegūstami, un pēc tam viņi ir, šie svārstību dati, visi pasaules zinātnieki interesē iegūt savā rīcībā un izmēģināt aizvien jaunākus un labākus algoritmus, teiksim, šo te parametru atpazīšanai vai bojājumu indeksu meklēšanai. Un
tādējādi. Nu, ko, liels paldies tik tālu, ļoti patīkami, daudz ko uzzināt no zinātniekiem saprotamā valodā. Vienmēr ir Līga Gaila, Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženieru zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra valdes locekli Ilze Opmane Jēgere pie programmas pēcpusdienu otrs. Klausos, labdien!
Labdien!
Kāpēc jums šo vajag, izstāstiet mums?
Mums šo te vajag, lai mūsu vissvarīgākais infrastruktūras objekts, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības pats augstākais tornis, lai mēs to varētu nākotnē droši uzturēt. Šobrīd TV tornim ir jau 37 gadi pagājuši kopš brīža, kad tas tika uzbūvēts un sākotnēji bija pirmās testa pārraides. Un līdzīgi kā jebkurai ēkai vai būvēji, nu, pēc šāda dzīves ilgumu jau ir nepieciešams veikt investīcijas un torni uzturēt un sakārtot.
Nu, to mēs visu saprotam, tā ir to, ko mēs visi apmēram zinām. Mēs tos detaļus gribam tādā ātrā saruniņā saprast. Nu, ko jūs darīsit ar šiem rezultātiem, kā jums tiešām praktiski tie noderēs? Droši var diezgan konkrētu piemēru arī kādu piesaukt. Mm-hmm.
Nu, tie ļoti konkrēti palīdzēs mums saprast, kur ir nepieciešamība pastiprināt konstrukcijas un kad to ir nepieciešams darīt. Jo mēs, protams, ceram, ka šie testa rezultāti parādīs, ka tornim pat par spīti šiem 37 gadu vecumam viss ir kārtībā un tuvākajā laikā nekādas būtiskas investīcijas pašu konstrukciju pastiprināšanā nav nepieciešams, bet labāk tomēr būt drošiem un šo te pārbaudīt.
Mhm. Kas jūs interesē šajā visā? Ko būtu svarīgi tiešām saprast, par ko šobrīd tā informācija ir pietiekami aptuvena, tikai nevis cik vien iespējams precīza? Nu, kas ir tās vietas, kur šobrīd jums tās lielākās jautājuma zīmes ir?
Nu, lielākās jautājuma zīmes ir par to, vai tas, kas viss bija izprojektēts un aprēķināts uz papīra, vai tas tiešām šobrīd dabā tā ir un vēl aizvien strādā. Nu, piemēram, tornī bija šobrīd iebūvētas pretsvārstības sistēmas, kur mēs gribam saprast, vai viņas tiešām ir efektīvas un vai šīs pretsvārstības sistēmas mums ir jāatjauno, jāsaglabā arī nākotnē, jo izskan viedokļi, ka tas nemaz nav nepieciešams un nepalīdz tornim. Un tad mums, lai saprastu, ir vēsturi naudu investēt vai nē, tad ir nepieciešami šie te dati, ko mums var zinātnieki palīdzēt iegūt.
Vai vēl kas?
Un tieši runājot par šo te konkrēto projektu, un tas ir primāri drošībai un ieguldījumu plānošanai nākotnē. Bet ja mēs skatāmies uz torņa pārbūvi un vispār, kā mums iet ar torni plašāk, tad gribu minēt, ka mums šobrīd iet uz priekšu torņa pārbūves projekts.
Nu, te pavasarī jāsaka, bija iepirkums tika apturēts būvniecības izmaksu dēļ, tur 50 miljonu vērts, tur 20% augušas izmaksas, nu jau vairāk, visticamāk, tā bija, vai ne?
Jā, tieši tā iepirkuma mēs bijām spiesti apturēt, jo tik lielu līdzekļu LVTC šobrīd nav pieejami. Un tas, ko mēs esam kopš pavasara darījuši, mēs esam izvērtējuši, kādas tad ir vislabākās alternatīvas, ko mums darīt ar tiem līdzekļiem, kas mums ir pieejami. Un esam nolēmuši tad šobrīd vispirms pirmajā kārtā renovēt torņa visas pamatkonstrukcijas, kas ir nepieciešams, lai tornis stāvēt droši un lai mēs varētu turpināt no torņa gan radio un TV apraidi nodrošināt pusē no Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tur mums ir būtiski datu centri un cita kritiskā infrastruktūra. Tā ir tad prioritāte un tad attiecīgi mēs šobrīd ejam uz priekšu, lai veiktu vispirms šos neatliekumos darbus. Bet kopā ar šiem neatliekumiem darbiem neesam aizmirsuši arī par to, ka tornis interesē plašākai sabiedrībai, ne tikai IT speciālistiem vai tiem, kas grib televīziju skatīties no torņa. Un mēs plānojam šajā pirmajā kārtā atkal arī padarīt pieejamu torņa skatu platformas, kā arī gribam tādu jaunu iespēju piedāvāt aptuveni 200 metru augstumā, iziet arī tā saucamā debesu pastaigā.
Uz stikla grīdas, jā.
Jā, pat ne stikla grīdas, vispār ārā apkārt turnim ar drošības ekipēm, protams, bet apiet ārā,
nu
pastaigā pa turni.
Gaidīsim šo visu. Liels paldies par sarunu. Mums laiks beidzās, bet ļoti vērtīgi uzzinājām daudz ko. Sakām paldies Ilzi Opmanē, Jēgerē, Valsts radio un televīzijas centra valdes loceklē.